Teju katrai piektajai no Eirozonas dalībvalstu nozīmīgākajām bankām ir problēmas ar kapitāla pietiekamību. Pie šāda secinājuma nonākt stresa testos, ko īstenoja Eiropas centrālā banka. Tās viceprezidents Vitors Konstancio gan uzsver, ka bankas jau īstenojušas vairākus pasākumus, lai stiprinātu savas bilances.
Since July last year, SSM banks have...
Kopš pagājušā gada jūlija vienotās uzraudzības mehānismam pakļautās bankas ir nodrošinājušas dažādus pasākumus, lai stiprinātu savu bilanci par vairāk nekā 200 miljardiem eiro, tostarp par 60 miljardiem palielinājušas kapitālu. Šie pasākumi ir daļa no kopējiem šī testa panākumiem. Dažu 2013. Gada pasākumu ietekme varētu būt novērtējama tikai ar šo testu, tādēļ ir attiecīgi samazināt testa rezultāti. Un daži no pasākumiem, kas veikti šogad, samazinās šo atklāto kapitāla nepietiekamību.
Tomēr vairākās sistēmiski nozīmīgās bankās ir atklātas problēmas, norāda Konstancio.
A total of 25 billion capital shortfalls.
Aktīvu kvalitātes novērtējuma un stresa testa rezultātā ir identificēta kopumā 25 miljārdus eiro liela kapitāla nepietiekamība, vairāk nekā 25 iesaistītajās bankās. 12 no šīm 25 bankām 2014. Gadā jau ir veikušas pasākumus, ar kuriem pietiek, lai sektu to kapitāla nepietiekamību, bet 13 bankām vēl ar vien ir vai nu jārestruktūrizējas atbilstoši plāniem, kas saskaņot ar Eiropas komisiju, vai arī jānāk ar savu piedāvājumu par veidiem, kā tās palielinās savu kapitālu.
Vienlaikus Eiropas centrālās bankas viceprezidents uzsver, ka tagad Eiropas centrālā banka ar pārliecību var apgalvot, ka eirozonā nepastāv šķēršļi kreditēšanas atjaunošanai.
The exercise was indeed quite strict.
Šis uzdevums patiešām ir diezgan bargs. To īstenoja amatpersonas un privātā sektora eksperti. Un, kā jau teicu, rezultāti garantē, ka turpmāko ekonomikas atlapšanu neaizkavēs kredītu pieejamības ierobežojumi.
Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nui brīdina, ka ar pārbaudēm bankām jārēķinās arī turpmāk.
Es domāju, ar šo visaptverošo novērtējumu mēs esam sasnieguši daudz, bet tajā pašā laikā tas ir tikai sākuma punkts mūsu jaunajiem uzdevumiem, kas saistīti ar vienotās uzraudzības mehānismu ieviešanu. Mēs to veiksim ar skaidru mērķi nodrošināt godīgu un neatkarīgu uzraudzību diendienā.
Ārvalstu medijos jau izskanējis, ka vislielākās problēmas stresa testa rezultātā atklātas Itālijas, Kipras un Grieķijas bankās. Vissmagākā situācija ir pasaules vecākajā bankā Itālijas Monte dei Paschi, kuras kapitāla iztrūkums sasniedz 2,1 miljardu eiro. Savukārt Eiropas Savienības lielākajās ekonomikās Lielbritānijā, Vācijā un Francijā stresa testus izturējušas visas nozīmīgākās bankas. Madara Fridrikssone, Latvijas radio.